Slušate radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Edip Bajrović i želim vam dobar dan. Na početku emisije poslušajte vijesti dana. Otkazana je sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u petak u 12 sati, rekao nakon sjednice kolegijuma predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Službenici policije u Srebrenici po dojavi uklonili plakate Ratka Mladića. Vrhovni sud Federacije BiH ponovo donio oslobađajuću presudu Ljubi Bekri Seferoviću u predmetu Dženan Memić. U Zvorniku sastanak ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića i ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina. Prisustvovali direktori sigurnosnih agencija dvije zemlje, potpisano nekoliko sporazuma. U kantonu Sarajevo 1,3 miliona konvertibilnih maraka podrške mladima za pokretanje startup poslovnih subjekata. Vozaču autobusa u kojem je prekjučer poginulo 10 ljudi, a više od 40 povrijeđeno, u Slavonskom Brodu određeno mjesec dana istražnog zatvora. U Bosni i Hercegovini 24 novozaraženih koronavirusom, 2 smrtna ishoda. Vlasti Tokija registrovale rekordan dnevni porast broja zaraženih koronavirusom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila da je dostignut cilj od 70% vakcinisanih odraslih građana u Europskoj uniji. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden potvrdio da će američka vojna misija u Iraku završiti do kraja 2021. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zastupnici iz Republike Srpske nisu se pojavili na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zbog čega je otkazana sjednica. To je prvi potez političara iz Republike Srpske nakon što su predstavnici političkih partija odlučili bojkotovati rad institucija Bosne i Hercegovine. Bojkot je uslijedio zbog odluke visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina. Priča Aide Đugum.
Sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj se trebalo raspravljati o budžetu institucija Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske. To je odlučio prošireni kolegij koji je najavio da će naredna sjednica biti održana tek početkom septembra. Poslanik naše stranke Predrag Kojović.
Ustav Bosne i Hercegovine i poslovnik parlamentarne skupštine predviđa ovakve situacije i sadrži cijeli skup odredbi pod nazivom obavezujuća participacija koja bi omogućila potpuno danas održavanje sjednice i donošenje odluka ukoliko je većina članova parlamentarne skupštine prisutna. Ovo naglašavam jer je odluka koju je donio prošireni kolegij političkog, a ne poslovničkog ili pravnog karaktera kako bi se dalo vrijeme da se u narednom periodu političkim razgovorima i dogovorima prevaziđe kriza.
Poslanici stranaka koji dolaze iz Republike Srpske odlučili su bojkotovati rad institucija BiH, jer je visoki predstavnik Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti, nametnuo dopune krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović kaže:
Ne možemo se praviti da je sve u redu. Ne možemo se praviti da parlament nije blokiran, zato što je neko zabranio da se riječima prekopavaju masovne grobnice. I politička odluka kolegija je ta da se to jasno kaže neodržavanjem sjednice.
Poslanik Demokratske fronte Dženan Đonlagić.
Ne doći na zakazanu sjednicu i bojkotirati rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jer je evidentno da ni za dva dana Dom naroda neće biti održan, dakle u punom kapacitetu je blokiran rad parlamentarne skupštine BiH u cjelini iz razloga što je ono što nije uradila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine upravo zbog blokade tih istih ljudi odlučio raditi visoki predstavnik, a to je ponuditi smiraj porodicama.
Od 42 poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH, 13 ih je iz stranaka iz Republike Srpske. Izvjesno je da će i sjednica Doma naroda koja se trebala održati za dva dana biti odgođena. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH te predsjednik stranke Demokratske akcije, kaže da treba pustiti da se stvari smire.
Visoki predstavnik će ostati, bonska vlast će ostati, institucije će ponovo proraditi, što prije to bolje. Nadam se da ćemo u budućnosti, nakon svih iskustava raznovrsnijih u proteklim decenijama, svi biti pametniji, odmjereniji, jedni druge bolje razumjeti, uraditi neke stvari sami, ne čekati da nam se one nameću, postupno napraviti zemlju u kojoj ne treba visoki predstavnik.
Politički predstavnici iz Republike Srpske više puta su blokirali rad institucija i donošenje odluka na državnom nivou. Prošle godine u februaru bile su blokade zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu. Prethodna blokada desila se nakon opštih izbora 2018. godine, kada više od godinu dana nije formirano vijeće ministara, zbog odbijanja Milorada Dodika da se u Brisel pošalje akcioni plan BiH za NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Milorad Dodik nije iznad zakona, nije niko i nadam se da će sud poštivati taj princip, kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, bivša izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, a povodom njegove žestoke reakcije na odluku odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Inska o sprječavanju negiranja genocida. Srbima nije u interesu da negiraju genocid, mada Dodik vjeruje da je to u njihovom interesu. Takva situacija dugo traje i sada je Insku uradio ono što je vjerovatno već ranije trebalo, smatra Pak. Razgovarao Dragan Štavljanin.
How would you comment, Mr. Insko's decision?
Kako komentarišete Inskovu odluku da koristeći bonska ovlašćenja nametne dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je jedno od najspornijih pitanja u zemlji već godinama?
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Insko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Kakve će biti političke posljedice, jer je Milorad Dodig, lider bosanskih Srba, zapretio da će to dovesti do raspada BiH, a u međuvremenu je inicirao potpisivanje peticije protiv ovog poteza visokog predstavnika.
Čujte, Dodik odavno preti i problem je što do sada nije dobijao snažan odgovor čelnika Evropske unije i domaćih političkih lidera. Stoga je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina prebrodi taj problem. Dejtonski sporazum je okončao rat, ali je stvorio situaciju u kojoj je teško upravljati državom. Niko nije na odgovarajući način reagovao posljednjih godina na Dodikove prijetnje. Njegove najnovije prijetnje nisu ništa novo u odnosu na ono što je ranije činio. Pretpostavljam da će mnogi sada reagovati na Dodikove postupke. Ne možemo da prihvatimo da neko kao što je on dovodi u pitanje šta se desilo u Srebrenici, iako zna činjenice. Dodik je jedan od tri člana predsjedništva i treba da iskaže poštovanje prema svim ljudima koje su ubili pripadnici srpskog naroda. Dakle, Insko je povukao ispravan potez, ali nažalost, drugi su previše opsednuti procjenjivanjem dometa Dodikovih prijetnji.
Ukoliko se Inskov amandman u potpunosti primjeni, to znači da bi sudovi u BiH mogli da odrede kaznu zatvora za srpske političare. U međuvremenu doneta odluka o privremenom povlačenju srpskih predstavnika iz institucija BiH. Da li će to dovesti do novih političkih blokada?
Nisam sigurna da institucije u Bosni i Hercegovini generalno dobro funkcionišu. Inskova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali. Stoga ne mislim da treba posvećivati previše pažnje njegovim prijetnjama. On je jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje Dejtonski ustav, a Insko je uradio ono što je morao.
Ako Dodik nastavi da negira da se u Srebrenici desio genocid, da li bi sud BiH trebalo da ga osudi na zatvorsku kaznu?
Ako sud funkcioniše na pravi način, treba da radi svoj posao, ništa više i ništa manje. Svi treba da poštuju ustav, uključujući i sprečavanje negiranja genocida u Srebrenici.
Bivši visoki predstavnici, naročito Pedi Ešdaun, smenili su sa funkcije nekoliko srpskih političara. Po nekim mišljenjima, to je omogućilo prostor Dodigu da se predstavi kao branitelj srpskih interesa.
Srbima nije u interesu da negiraju genocid, mada Dodik veruje da je to u njihovom interesu. Takva situacija dugo traje i sada je Incko uradio ono što je verovatno već ranije trebalo. Dodik nije iznad zakona, niko nije i nadam se da će sud poštovati taj princip. To što je nekada činio Ashdown, sada je Incko ispravno uradio u vezi drugog pitanja i ne bi trebalo da strahujemo zbog onoga što Dodik trenutno čini. On je građanin i jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje zakon i Dejtonski ustav.
Sa bivšom izvjestiteljicom Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak razgovarao Dragan Štavljanin. Memorijalni centar Srebrenica posebnu pažnju pridaje prikupljanju svjedočanstava usmene historije preživjelih svjedoka genocida kroz video izložbu pod nazivom Srebrenica naša priča. Video izložba sastoji se od 20 priča usmene historije koje su snimane u protekle 2 godine. Ova postavka realizovana je zahvaljujući podršci vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz projekat Istina, dijalog, budućnost. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U okviru realizacije projekta korišteni su materijali koje je Memorijalni centar pripremio kroz različite istraživačke projekte u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom i Muzejom ratnog djetinjstva. Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra.
Memorijalni centar uvijek naglašava da polaže veliko vrijeme i trud u usmenu historiju. Dakle, kako bismo što više zabilježili i video, pogotovo video snimaka, iako ima mnogo pisanih tragova. Međutim, kad imate i video, tada možete vidjeti lično i emociju, čuti glas osobe koja je preživjela genocid, koja je preživjela streljanje, a takvih je nekoliko koji su učesnici u ovim video pričama.
Memorijalni centar Potočari ima nekoliko muzejskih postavki, a Srebrenica, naša priča, predstavlja novi segment usmene istorije, napominje Ahmo Mehmedović, kustos Memorijalnog centra.
Pozivamo sve posjetioce da dođu, da posjeti izložbu, da ostanu nekoliko sati, da slušaju svjedočenje ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme, ponovo se traumatizirali, da govore, jel, da se sačuva to. Ta istina o genocidu u Srebrenici, ti video snimci na YouTube-u će biti subtitrovani na engleski jezik, tako da i inostrani posjetioci našeg YouTube kanala mogu, jel, sve to uredno da pregledaju i da saznaju nešto više o istini i genocidu u Srebrenici.
Hasan Hasanović iz Srebrenice imao je 17 godina kada je u genocidu izgubio brata blizanca i oca. Već 11 godina radi u Memorijalnom centru Potočari na prikupljanju usmene istorije.
Imao dosta putovanja, angažmana po svijetu, po univerzitetima, školama, gdje sam govorio, napisao sam lični memoar sa profesoricom univerziteta u Denveru, sam objavio jako važnu knjigu, naučnu knjigu pod nazivom Glasovi Srebrenice, priče preživjeli bosanskog genocida. Zadnje 2 godine rad na usmenoj historiji, intervjusanju ljudi.
Nije bilo jednostavno realizovati ovaj projekt, ističe kustos Ahmo Mehmedović.
Što je vama bitno, jel, što se ljudi odlučuju da govore, jer samo na taj način će dati doprinos kulturi sjećanja. Snimanje priča sa ljudima, snimanje njihovog usmenog svjedočenja zaista je potresno. Zato što ti ljudi koji dolaze, jel, svjedoče Memorijalnom centru na usmenoj historiji zaista, jel, otvaraju svoje traume, taj život koji su imali tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, tokom genocida i posljedice nakon genocida, i zaista, jel, potresno, ovaj, kada vi imate jednu osobu, mladu osobu od srednjih godina koja prvi put govori o tome.
Izložba pod nazivom Srebrenica moja priča smještana je u prostoru bivše fabrike akumulatora. Dostupna je posjetiocima i činit će stalnu postavku muzeja, ali se može gledati i na YouTube kanalu Memorijalnog centra Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zastupnici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH su po skraćenoj proceduri usvojili prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH sa 74 glasa za i jednim suzdržanim. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Ovim zakonom se jednom od roditelja osoba sa 100%-nim invaliditetom priznaje pravo na status roditelja njegovatelja, te se omogućava mjesečna naknada u visini trenutne minimalne plate od 406 konvertibilnih maraka uz pripadajuće doprinose za penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Status se priznaje roditelju osobe sa invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen u službi za zapošljavanje. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je, obrazlažući zakon, naveo:
radi se o jednoj, možda čak i najhumaniji zakonu koji smo u ovom mandatu ili možda čak posle rata, i želimo da on bude što kvalitetniji i na što bolji način da se utvrde sva ta prava i obaveze. U tom smislu bilo bi cijelishodno da parlament možda u svoj zaključak koji se obavezi vlada i ministarstvo da u nekom razumnom roku, da li 6 ili 8 mjeseci, napravi analizu zakona i u skladu sa utvrđenim analizama i rezultatima predloži eventualne izmjene dopune zakona u cilju poboljšanja zakona.
Ipak zastupnica Sabina Čudić posmatra stvari iz drugačijeg ugla i u prijedlogu zakona, pored ostalih, vidi i ove nedostatke.
Ali je ovo transfer odgovornosti države na, u najvećem broju slučajeva, majku, za koju kažete pa i nema mogućnost zapošljavanja. Osuđena je na brigu o djetetu, oduzimamo pravo u tom slučaju naknade za tuđu njegu i brigu. Recite mi, ko bi od vas radio 24 sata dnevno do kraja života za 400 maraka mjesečno, pa da onda slavimo ovakve zakone, ili možda trebamo razmišljati o kako zaposliti dvije osobe, majku i osobu koja bi bila angažovana za brigu, ako bismo izjednačili prava iz radnopravnog odnosa.
Sjednici je prisustvovala i zastupnicima se obratila i Ines Kavalec, direktorica udruženja Dajte nam šansu, i majka 19-godišnjaka s cerebralnom paralizom. Ona kaže da je jako važno što će roditelji osoba sa invaliditetom po prvi put ući u sistem.
Ovaj zakon će hiljade porodica, roditelja, majke uvažiti. Po prvi put će ući u sistem i reći će im sistem: vi radite najodgovorniji posao, vi radite najteži posao. Nemojte samo kritizirati i govoriti šta ne valja. Hajde recite šta ćete uraditi u narednih pola godine, pa da znamo da vam pomognemo. Ali po prvi put se pristupilo apolitično. Po prvi put sam doživjela da ne interesuje ni vladu, ni premijera, ni parlamentarce, ni bilo koga ko je čiji i ko je šta predložio.
8 amandmana koje je utvrdila vlada federacije 22. jula sastavni su dio ovog zakona. Time se, između ostalog, omogućava da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika. Također je ukinuta i dobna granica od 30 godina za osobe sa invaliditetom, čime se omogućava da roditelji, odnosno srodnici, mogu ostvariti ovo pravo neovisno o starosti osobe sa invaliditetom, a time se na ovaj način ukida i određeni oblik diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Stopa mladih na Zapadnom Balkanu koji ne rade niti su na školovanju iznosi 35% i duplo je veća od prosjeka država članica Evropske unije, navodi se u istraživanju o zaposlenosti mladih koje je provelo Vijeće za regionalnu saradnju iz 2021. godine. Razlozi visoke stope nezaposlenosti, kako se navodi u istraživanju, leže često u neadekvatnim politikama zapošljavanja i oskudnoj ponudi poslova za mlade, koji su uglavnom privremenog karaktera. Priča Sonja Gočanin.
Prosječno 16,9% mladih od 15 do 24 godine u Evropskoj uniji ne radi i nije na školovanju. Na Zapadnom Balkanu taj broj iznosi 35,1%, a najlošija situacija je na Kosovu, gde skoro polovina mladih, 49,1%, niti radi niti se školuje. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju bolja ponuda radnih mesta u EU, ali i razlika u pristupu institucija ovom problemu.
U Evropskoj uniji postoji garancija za mlade koja obavezuje službe za zapošljavanje da mladima 4 mjeseca od kad završe školovanje ili se prijave na evidenciju službe za zapošljavanje da ponudu kvalitetnog posla, to je jedna stvar. Druga stvar, da onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja. I treća stvar je da se obezbede radne prakse. Dakle, nijednu od tih stvari mi u Srbiji nemamo, niti u zakonodavstvu, a niti u okviru ovih mera aktivne politike zapošljavanja.
Bradaš također navodi da je jedan od velikih problema veliki udeo mladih koji rade na nesigurnim radnim mestima. Prema istraživanju, u Srbiji više od polovine mladih koji rade, 54,5%, radi na ugovorima koji su ograničenog ili privremenog karaktera. Na Kosovu i Crnoj Gori taj broj mladih je veći od 70%. Na Kosovu iznosi 78,9%, a u Crnoj Gori 75,2%.
Jedan podatak koji govori o tome kakva je u stvari slaba tražnja jeste to da su razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem. Njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao, dok je u Evropskoj uniji taj prosek negde oko 30%. Znači, kod njih su motivi sasvim drugačiji, da prihvataju ugovore na određeno vreme, dakle ili za školu ili hoće neki privremeni posao, dok je to kod nas zato što ne mogu da nađu ovo stabilno zaposlenje.
Prema podacima Saveta za regionalnu saradnju, u većini država Zapadnog Balkana put od diplome do prvog posla traje od jedne do dve ili duže od dve godine. Jedino u Albaniji 42% mladih može da pronađe posao nakon diplomiranja za manje od godinu dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Doboju je i dalje najveće interesovanje za upis u srednju medicinsku školu. Takav izbor zanimanja građani povezuju sa interesom mladih za zapošljavanjem u inostranstvu. To se ne bi dešavalo kada bi mladi u Doboju, odnosno cijeloj Bosni i Hercegovini, imali više poslovnih mogućnosti, fer zapošljavanje bez stranačke iskaznice, bolji životni standard i veću sigurnost, prenosi Arne Skrbešić.
Nedavni upisni rok u dobojske srednje škole ne razlikuje se od prethodnih u posljednjih 10 godina. Predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Doboj Tijana Vasiljević-Tokić.
Najveće interesovanje je standardno, onako tradicionalno, bilo za srednju medicinsku školu, koja je i regionalnog karaktera, znači dolaze djeca i sa regije Doboj.
Činjenicu da je medicinska škola godinama najpopularnija, građani Doboja ne dovode u vezu sa izgradnjom nove bolnice vrijedne oko 100 miliona maraka koju u dobojskom naselju Usora gradi kineska kompanija Sinopharm. Diploma medicinske škole tražena je zbog odlaska u države Europske unije, govore Inga Đurić, Aleksandar Jašarević i Slavko Lazić.
Danas mladi upisuju u medicinsko i ja sam možda među njima, znači zbog odlaska u inostranstvo, jer to je neka sigurna budućnost i siguran posao.
Mislim da je odgovor jasan, jer im to pruža mogućnost da odu vani poslije završene medicinske škole. Bez potrebe fakulteta, znači mogu biti neka radna snaga, sa završenom srednjom školom mogu naći zaposlenje u Europi. Prosto.
Zato što je to deficitarno u Njemačkoj. Samo još malo jezik trebaju da savladaju. Sve ide u tom smjeru. Ima samo jedna branša koja ovdje malo zadržava mlade, to je IT sektor.
Buduća inženjerka telekomunikacija i poštanskog saobraćaja, studentica saobraćajnog fakulteta u Doboju, Maja Radović, kaže da se do posla u struci ne dolazi lako.
Neke veze uvijek trebaju, za sve, većinom. Nekako sve manje nade su mi da će biti neko zaposlenje i nešto, ne znam. Vidim u kakvoj, svjesna sam u kakvoj državi živimo i ne znam, da je štela sve više i više, tako da nadat se najboljem da će se diploma nekad isplatiti.
Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg mladi već pri izboru srednje škole razmišljaju o odlasku u inostranstvo. Oni traže i sigurnost, bolji životni standard i uslove rada, napredniji obrazovni sistem, kvalitetnije zdravstvo, kažu Aleksandar Jašarević i Marina Đukanović.
Mladi žele da imaju, aj kažem, dobra primanja, manje politike, više ono što pripada mladima. Znači sve se vrti oko politike, oko političara, oko njihovih potreba, a potrebe mladih su negdje sa strane. Kao mladi treba da ostanu, ali niko ništa ne radi da ostanu mladi.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi. Mislim da ne vide budućnost ovdje u političkom smislu, u ekonomskom, bilo kom smislu.
Maja Radović.
Većinom danas dobijaju poslove preko stranki. Kakve su prilike, izgleda da ćemo svi morati da bi došli do nekog posla.
Zbog čega mladi odlaze, Slavko Lazić objašnjava i kroz primjer iz svog bližeg okruženja.
On je veliki gazda i ovdje uvaženi gospodin u ovom Doboju. Teta kod njeg radi kao kuvarca nekih 15-16 godina. I ona se naravno obradovala penziji, znam i gospođu. Trebali smo svi zajedno da proslavimo da bi se došlo do toga da nije 12, nije uplaćivan nikakav ni radni staž, ni osiguranje, ništa, penzija ništa. Sva sreća, spomenut ćemo sad Njemačku, ima sestrin, od sestre sin, mislim da je u Njemačkoj, pa tako on za lijekove pošalje tetki i tako.
Naši sagovornici iz Doboja kažu i da mladi u ovom gradu, odnosno cijeloj Bosni i Hercegovini, traže samo ono što je dostupno njihovim vršnjacima u razvijenim europskim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u ponedjeljak 26. jula formalno je zaključio američku vojnu misiju u Iraku, rekavši da će ona biti okončana do kraja 2021. Nakon povlačenja iz Afganistana, ovo je još jedan korak ka smanjivanju dva produžena vojna angažmana američke vojske, koji su počeli nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. Slušamo Asju Hafner.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je 26. jula da će američka vojna misija u Iraku završiti do kraja 2021. godine, iako će trupe nastaviti da obučavaju i savjetuju iračku vojsku. Biden nije rekao koliko će američkih trupa ostati u Iraku kada formalno bude završena vojna misija. Vojni analitičari kažu da smanjenje snaga možda neće biti značajno zbog nastavka misije savjetovanja i obuke. Nakon sastanka predsjednika Joe Bidena sa premijerom Iraka Mustafom Al-Kadimijem u Bijeloj kući, State Department je izdao zajedničko američko-iračko saopštenje u kojem se navodi kako će sigurnosni odnosi biti usmjereni na obuku, savjetovanje i razmjenu obavještenih podataka dvije države. Očekivalo se da će plan promjene fokusa sa američke vojne misije na savjetodavnu i misiju za obučavanje do kraja godine biti obrazložen u široj izjavi nakon razgovora Bidena i Kadimija u Bijeloj kući 26. jula. Biden je uoči tog sastanka izjavio da je zajednička borba protiv ekstremista takozvane Islamske države ključna za stabilnost regije. Rekao je da će se protivteroristička saradnja sa iračkom vladom nastaviti i tokom prelaska na novu fazu o kojoj će se još razgovarati. Sjedinjene Države izjavile su u aprilu da će se 2500 američkih vojnika koji se još uvijek nalaze u Iraku prebaciti na ulogu usmjerenu na obuku i savjetovanje, ali nisu rekli kada će se dogoditi ova tranzicija. Glasnogovornica Bijele kuće, Jen Psaki, nije rekla koliko će od 2500 američkih vojnika ostati u Iraku do kraja godine. Američke snage napale su Irak prije 18 godina, 2003. kako bi uklonile Sadama Huseina sa vlasti, a kasnije su predvodile koaliciju u borbi protiv ekstremista takozvane Islamske države. U izjavi koju je izdala Bijela kuća navodi se da su se Biden i Kadimi obvezali na kontinuirano sigurnosno partnerstvo kako bi osigurali da se takozvana Islamska država nikada ponovo ne pojavi i omogućili zajednicama koje se oporavljaju od terora dostojanstvenu obnovu, čak i kada Sjedinjene Države pređu na čisto savjetodavnu ulogu. Iako ne obilježava značajnu promjenu na nivou oružanih snaga, simbolički odmak od Iraka još uvijek je značajan za američkog predsjednika u odbrani svoje odluke o povlačenju iz Afganistana. Biden je više puta rekao da je vrijeme da se Sjedinjene Države usresrede na trenutne prijetnje, a ne na one od prije 20 godina.
Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Otkazana sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u petak u 12 sati potvrdio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Službenici policije u Srebrenici po dojavi uklonili plakate Ratka Mladića. Vrhovni sud Federacije BiH ponovo oslobodio Ljubu i Bekriju Seferović u predmetu Dženan Memić. U Zvorniku održan sastanak ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića i ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina. Vozaču autobusa u kojem je prekjučer poginulo 10 ljudi u Slavonskom Brodu određeno mjesec dana istražnog zatvora. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden potvrdio da će američka vojna misija u Iraku završiti do kraja 2021. godine. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Edip Bajrović.